พระอาจารย์สุขบรรพชาอุปสมบทสัทธิวิหาริกอุปสมบทพระอาจารย์ชิตพระอาจารย์ชิตท่านเกิดเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2280ถึง2281ในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแขวงเมืองสิงห์บุรีเมื่อท่านเจริญวัยอายุย่างเข้าประมาณ21ปีท่านเป็นบุคคลที่ชอบถือศีลฟังธรรมเจริญพระกรรมฐานท่านก็จะครองถือเพศเป็นปะขาวก็คือนุ่งห่มขาวผ้าขาวออกเที่ยวจาริกธุดงไปตามวัดไปตามป่าเขามักจะชอบนั่งบำเพ็ญสมณธรรมตามวัดบ้างตามป่าบ้างตามถ้ำบ้างแล้วก็สืบเสาะหาวิชาความรู้ต่างๆกับพระอาจารย์ตามป่าเขาตามวัดวาอารามตามสถานที่ต่างๆเรื่อยไปจนกระทั่งบางครั้งท่านก็สามารถใช้สมาธิจิตบางอย่างสามารถเสกใบมะขามเป็นตัวต่อตัวแตนได้ในสมัยนั้นก็ต้องบอกว่าอุบาสกเนี่ยมีเยอะแยะมากมายก็ในตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่หลัง เกิดเสียกรุงไปแล้วก็เกิดความสังเวชสลดใจในคราวที่กรุงศรีอยุธยาที่ได้เสียกรุงก็หลายๆท่านก็จึงถือเพศเป็นปะขาวกันมากเลยแล้วก็ไปเที่ยวสัญจรจาริกธุดงไปสถานที่ต่างๆซึ่งพบเยอะมากในยุคสมัยนั้นก็หลายๆท่านก็ใช้ในการปรักกฎขาวมุ้งกฎขาวธุดงไปนมัสการตามสถานที่สำคัญต่างๆเช่นเขาพระพุทธบาทพระแท่นดงรังเป็นต้นสถานที่เหล่านั้นเมื่อถึงหน้าเทศกาลนมัสการปูชนียวัตถุก็จะมีทั้งพระปะขาวพระภิกษุมีทั้งพระภิกษุแล้วก็ปะขาวชีปะขาวมาปักกฎในบริเวณสถานที่เหล่านั้นกันมากมายเลยแล้วก็เหล่าท่านนั้นก็จะมาเหมือนมาพบปะมาพบสหายธรรมกันด้วยเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนวิชากันบริเวณที่พระภิกษุปักกฎก็จะมีกฎสีกรัดเต็มไปหมดบริเวณปะขาวหรือว่าพวกแม่ชีที่มีสมาธิจิตกล้าแข็งก็จะออกสัญจรจาริกมาปักกฎเช่นกันกฎก็จะเป็นกฎสีขาวเต็มพืชไปหมดเหมือนดอกเห็ดเลยก็ต้องบอกว่าในยุคนั้นนี่เป็นยุคที่สมัยนั้นนี่คืออุบาสกหรือว่าแม่ชีก็หันมาเข้าหาทางธรรมกันเยอะมากทีนี้ปะขาวชิดท่านก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นแต่ว่าท่านปะขาวมักจะไม่ค่อยได้อยู่ในสถานที่นั้นนานๆท่านมักจะชอบหลบหาความสงบวิเวกไปตามป่าเขาลำเนาลำพังอยู่เพียงผู้เดียวเสมอๆทีนี้อยู่มาวันหนึ่งท่านปะขาวชิดท่านได้พบกับพระอาจารย์สุขในป่าแห่งหนึ่งแขวงเมืองสิงห์บุรีท่านปะขาวชิดก็เกิดความเลื่อมใสในพระเมตตาธรรมของพระอาจารย์สุขภายหลังเมื่อท่านทราบว่าพระเจ้าตากสินกู้อิสรภาพคืนจากข้าศึกได้แล้วแล้วก็ตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีต่อมาท่านก็ได้ทราบว่าพระอาจารย์สุขเนี่ยกลับมาอยู่ที่วัดท่าหอยแล้วท่านปะขาวชิดก็มีความปิติใจมากจึงเดินทางจาริกมาที่วัดท่าหอยขอบรรพชาอุปสมบทกับพระอาจารย์สุขท่านปะขาวชิดก็บรรพชา อุปสมบทในครั้งนั้นชนมายุของท่านได้ประมาณ28ปีเหตุที่ไม่ได้บรรพชาอุปสมบทมาแต่ก่อนในคราวที่ตอนนั้น 20-21 ปีนั้นก็เพราะว่าท่านยังไม่อยากที่จะอุปสมบทและเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาของท่านต่อมาเมื่อท่านได้พบกับพระอาจารย์สุขแล้วท่านเห็นว่าถึงเวลาที่ท่านจะบรรพชาอุปสมบทศึกษาธรรมอย่างจริงจังเสียทีเพราะได้อาจารย์ดีมีความรู้ความสามารถทั้งทางวิปัสสนาธุระแล้วก็คันธธุระท่านปะขาวชิตได้บรรพชาอุปสมบทณภัทธสีมาวัดท่าหอยโดยมีพระอาจารย์สุขทรงเป็นพระอุปชาพระอาจารย์สีพระอาจารย์สุขเป็นคู่พระกรรมวาจาจารย์อุปสมบทแล้วในพรรษานั้นเองท่านจึงได้ศึกษาเล่าเรียนพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับท่านปฏิบัติกรรมฐานไม่ถึงพรรษาดีนักท่านก็จบทั้งสมถะวิปัสสนามัชฌิมาแบบลำดับเพราะท่านมีพื้นฐานมาดีมาก่อนแล้วจึงได้เรียนได้ไวขึ้นเร็วขึ้น ทีนี้พอออกพรรษาแล้วท่านได้ออกเที่ยวสัญจรจาริกธุดงค์ไปสถานที่ต่างๆแต่ลำพังองค์เดียวบำเพ็ญสมณธรรมหาความสงบวิเวกตามป่าเขาเนื่องจากท่านมีความชำนาญในการออกลุกขมูลมาตั้งแต่ถือเพศเป็นปลาขาวแล้วพรรษานั้นท่านเจริญสมณธรรมก็ได้บรรลุมรรคผลตามลำดับโสดาบันปฏิมรรคโสดาบันปฏิผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลตามลำดับพร้อมด้วยมรรค3ผล3และอภิญญา6เป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาเป็นศิษย์เอกเป็นกำลังสำคัญให้กับพระอาจารย์สุขและพระศาสนาในการต่อมาท่านเป็นผู้มีวัดปฏิบัติมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายพระอาจารย์ชิดท่านมีไม้เท้าเบิกไพรหนึ่งอันเรียกว่าไม้เท้าเถาอริยะท่านได้จากถ้ำแห่งหนึ่งในป่าลึกเป็นของบุรพาจารย์แต่ก่อนเก่าซึ่งท่านมาละสังขารแล้วก็ทิ้งไม้เท้าเบิกไพรเถาอริยะไว้ในถ้ำแห่งนี้ครั้นเมื่อพระอาจารย์ชิดยังถือเพศเป็นปะขาวอยู่นั้นท่านได้เดินทางจาริกมาบำเพ็ญสมณธรรมในถ้ำแห่งนี้และพบไม้เท้าเถาอริยะเข้ากล่าวว่าเทวดาผู้พิทักษ์รักษาไม้เท้าเถาอริยะถวายให้ท่านแต่ครั้งนั้นท่านยังมิได้นำเอาไม้เท้าเถาอริยะอันนี้ออกมาจากถ้ำแห่งนี้เพราะท่านเห็นว่าไม้เท้าเถาอริยะนี้ควรเป็นของบุคคลที่ถือเพศเป็นบรรพชิตเท่านั้นทีนี้ต่อมาภายหลังท่านได้อุปสมบทแล้วก็บรรลุมรรคผลแล้วท่านจึงได้จาริกมาที่ถ้ำแห่งนี้อีกครั้งและได้นำไม้เท้าเถาอริยะนี้ออกมาใช้เบิกไพรแผ่เมตตาเป็นไม้เท้าประจำคู่บารมีอุปสมบทพระอาจารย์ฮั่นพระอาจารย์ฮั่นเกิดเมื่อพ.ศ.พุทธศักราช2284แขวงกรุงเก่ามีเชื้อสายจามปนเชื้อสายจีนพระอาจารย์สุขมาพบท่านถือศีลนุ่งขาวห่มขาวอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในแขวงกรุงเก่าท่านศึกษาธรรมปฏิบัติอยู่ระยะหนึ่งจึงมาขอบรรพชาอุปสมบทกับพระอาจารย์สุขเหตุที่ท่านไม่ได้อุปสมบทมาตั้งแต่อายุ 20-21 นั้นเพราะครอบครัวของท่านยังมีเหตุยุ่งยากอยู่จึงยังไม่ได้ทำการอุปสมบทในเวลานั้นต่อมาท่านได้บรรพชาอุปสมบทณวัดท่าหอยโดยมีพระอาจารย์สุขเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ศรีพระอาจารย์สุขและพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุศาสนาจารย์อุปสมบทแล้วศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมากับพระอาจารย์สุขภายในระยะเวลา6เดือนเศษท่านก็สามารถศึกษาจบทั้งสมถะวิปัสสนามัชฌิมาแบบลำดับเวลากลางคืนท่านบำเพ็ญกรรมฐานกลางวันท่านศึกษาเล่าเรียนพระธรรมบาลีคัมภีร์มูลกัจจายหรือคัมภีร์พระบาลีใหญ่กับพระอาจารย์สุขเมื่อท่านศึกษาเบื้องต้นพระบาลีมูลกัจจายจบที่วัดท่าหอยแล้วต่อมาพระอาจารย์สุขจึงฝากท่านให้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนพระบาลีมูลกัจจายชั้นสูงต่อที่ศึกษาต่อที่กรุงธนบุรีกับพระอาจารย์ศรีสมโภชหรือว่าสุขณวัดสลักหรือว่าวัดมหาธาตุต่อมาท่านสามารถสอบผ่านคณะกรรมการ3กองได้ท่านจึงได้เป็นปริญญาท่านเป็นปริญญาแล้วจึงเดินทางกลับวัดท่าหอยมาช่วยพระอาจารย์สุขเผยแผ่พระศาสนาต่อสมัยที่ท่านจบสมถะวิปัสสนามัชฌิมาแบบลำดับแล้วไม่นานท่านก็ได้บรรลุธรรมตามลำดับจนถึงอนาคามีมรรคอนาคามีผลได้มรรค3ผล3อภิญญา6เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาเป็นกำลังให้พระอาจารย์สุขทั้งในด้านวิปัสสนาธุระและคันธธุระต่อมาพระอาจารย์สุขก็ได้ประทานไม้เท้าเบิกไพรไผ่ยอดตาลให้กับพระอาจารย์ฮั่นเอาไว้ใช้เบิกไพรแผ่เมตตาเวลาออกสัญจรจาริกธุดงค์ไปตามป่าเขาอุปสมบทพระอาจารย์กันพระอาจารย์กันท่านเกิดเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2287สมัยกรุงศรีอยุธยาท่านนี้มีเชื้อสายจีนพระอาจารย์สุข พบท่านที่วัดสิงห์แขวงกรุงเก่าท่านนุ่งขาวห่มขาวถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นพระอาจารย์สุขเล็งเห็นว่าต่อไปภายภาคหน้าอุบาสกกันจะได้สำเร็จมรรคผลในพระพุทธศาสนาต่อมาประมาณ3เดือนเศษอุบาสกกันท่านก็มาขอบรรพชาอุปสมบทกับพระอาจารย์สุขเพราะว่าท่านได้เริ่มใสในเมตตาธรรมของพระอาจารย์สุขซึ่งเวลานั้นครอบครัวของอุบาสกกันก็ยังพลัดพรากกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางท่านบรรพชาอุปสมบทณพัทเสมาวัดท่าหอยโดยมีพระอาจารย์สุขเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ศรีเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์สุขเป็นพระอนุศาสนาจารย์อุปสมบทแล้วในพรรษานั้นท่านได้ศึกษาเล่าเรียนกรรมฐานมัชฌิมากับพระอาจารย์สุขท่านได้ศึกษาอยู่นานประมาณ8เดือนจึงจะจบสมถะวิปัสสนามัชฌิมาแบบลำดับกลางวันท่านเล่าเรียนพระปริยัติธรรมกับพระอาจารย์สุขส่วนกลางคืนท่านก็บำเพ็ญเพียรสมณธรรมต่อมาไม่นานเมื่อท่านศึกษาพระกรรมฐานจบแล้วท่านก็ได้บรรลุมรรคผลตามลำดับได้อนาคามีผลได้อนาคามีมรรคอนาคามีผลได้มรรค3ผล3อภิญญา6เป็นกำลังสำคัญให้กับพระอาจารย์สุขแล้วก็พระพุทธศาสนาสืบไปต่อมาพระอาจารย์สุขพระองค์ท่านได้มอบไม้เท้าไผ่ยอดตาลของท่านบุรพาจารย์แต่ก่อนเก่าที่พระองค์ท่านได้มาจากถ้ำในป่าลึกแขวงเมืองกำแพงเพชรพระองค์ท่านได้ทรงเห็นว่าไม้เท้าไผ่ยอดตาลอันนี้เหมาะสมกับพระอาจารย์กันพระองค์ท่านจึงประทานให้กับพระอาจารย์กันไว้ใช้เบิกไพรแผ่เมตตาเวลาออกสัญจรจาริกธุดงค์ต่อมาเมื่อท่านออกจาริกธุดงค์ท่านก็ได้พบปลอดกอโดยบังเอิญท่านได้มาทำเป็นสายปลอดกอกายสิทธิ์ประจุไว้ที่หัวไม้เท้าไผ่ยอดตาลซึ่งน้อยองค์นักที่จะทำปลอดกอกายสิทธิ์ให้สำเร็จได้ต้องเป็นคนที่มีบุญวาสนาบารมีมาทางด้านทางนี้จริงๆถึงจะทำสำเร็จออกมาได้ไม้เท้าไผ่ยอดตาลที่พระอาจารย์สุขทรงประทานให้กับพระอาจารย์กันนี้ก็ตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคนปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์คณะ5วัดราชสิทธารามอุปสมบทพระอาจารย์มากพระอาจารย์มากท่านเกิดประมาณปีพุทธศักราช2282ในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกรุงศรีอยุธยาท่านถือเพศเป็นปลาขาวเที่ยวสัญจรทุดงไปหาความสงบวิเวกตามสถานที่ต่างๆวันหนึ่งท่านปลาขาวมากได้พบพระอาจารย์สุขในป่าลึกแขวงเมืองสิงห์บุรีท่านมีความเลื่อมใสในพระเมตตาธรรมของพระอาจารย์สุขและพระอาจารย์สุขทรงเห็นว่าปะขาวมากนั้นเวลานี้จิตเข้าสู่โสดาบันปฏิมรรคโสดาบันปฏิผลแล้วเป็นผู้มีบุญญาธิการที่จะได้มรรคผลเบื้องสูงต่อไปทรงเห็นว่าท่านปะขาวมากยังไม่มีความรู้พอที่จะยังประโยชน์ผู้อื่นได้มีแต่ประโยชน์ของตัวท่านเองเท่านั้นพระอาจารย์สุขจึงชักชวนให้ปะขาวมากอุปสมบทที่วัดท่าหอยเพื่อที่จะได้เรียนทำปฏิบัติศึกษาพระปริยัติธรรมจะได้เอาความรู้ยังประโยชน์ผู้อื่นต่อไปต่อมาไม่นานท่านปะขาวมากได้จาริกสัญจรมากราบนมัสการพระอาจารย์สุขที่วัดท่าหอยเพื่อมาขอบรรพชาอุปสมบทแล้วก็เรียนพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับเพิ่มเติมกับพระอาจารย์ท่านปะขาวมากท่านบรรพชาอุปสมบทณพัทธสีมาวัดท่าหอยมีพระอาจารย์สุขเป็นพระอุปชามีพระอาจารย์เที่ยงพระอาจารย์ขาวเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุศาสนาจารย์อุปสมบทแล้วพระภิกษุมากก็ได้เล่าเรียนพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับกับองค์พระอุปชาเป็นเวลานานประมาณ6เดือนท่านก็จบสมถะวิปัสสนาธุระมัชฌิมาแบบลำดับเนื่องจากท่านมีบุญญาบารมีมาทางนี้จึงเรียนได้รวดเร็วต่อมาไม่นานท่านก็บรรลุสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลและอีกไม่นานท่านก็ได้บรรลุอนาคามีมรรคอนาคามีผลได้มรรค3ผล3อภิญญา6ในพระพุทธศาสนา ออกพรรษาปีนั้นท่านพระอาจารย์มากก็ออกสัญจรจาริกธุดงหาความสงบวิเวกไปตามป่าเขาซึ่งท่านมีความชำนาญในการออกลุกขมูลมาแต่ครั้งถือเพศเป็นปลาขาวพระอาจารย์มากท่านมีไม้เท้าเบิกไพรเถาอริยะติดตัวไปด้วยท่านมาแต่แรกครั้งยังเป็นท่านได้มาตั้งแต่ที่ท่านยังเป็นปลาขาวการต่อมาท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าหอยต่อมาจากพระอาจารย์สุขเมื่อพระอาจารย์สุขได้รับอาราธนานิมนต์มาจากกรุงเทพในรัชสมัยในรัชสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อุปสมบทพระอาจารย์ขามพระอาจารย์ขามท่านเกิดเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2281รัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาท่านทราบเกียรติศักดิ์อันงามของพระอาจารย์สุขท่านจึงมากราบนมัสการพระอาจารย์สุขที่วัดท่าหอยท่านไปมาอยู่ประมาณ1เดือนเศษท่านก็มาขอบรรพชาอุปสมบทกับพระอาจารย์สุขพระอาจารย์ขามท่านบรรพชาอุปสมบทณพัทธเสมาวัดท่าหอยโดยมีพระอาจารย์สุขเป็นพระอุปชามีพระอาจารย์เที่ยงพระอาจารย์ขาวพระกรรมวาจาจารย์และก็พระอนุศาสนาจารย์อุปสมบทแล้วศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับกับพระอาจารย์สุขท่านเป็นบุคคลที่มีบุญวาสนามาทางนี้ท่านจึงเรียนพระกรรมฐานได้รวดเร็วภายใน6เดือนท่านก็สามารถจบสมถวิปัสสนามัชฌิมาแบบลำดับในพรรษานั้นเองเมื่อท่านจบกรรมฐานแล้วท่านก็มีความเพียรไม่ย่อหย่อนไม่นานนักท่านก็บรรลุอนาคามีมรรคอนาคามีผลได้มรรค3ผล3อภิญญา6เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาถึงคราวออกสัญจรจาริกลุกขมูลพระอาจารย์สุขก็ได้ทรงประทานไม้เท้าเบิกไพรเถาอริยะให้พระอาจารย์ขามหนึ่งอันไว้ใช้แผ่เมตตาเวลาออกลุกขมูลไม้เท้าเถาอริยะนี้พระอาจารย์สุขท่านได้มาจากถ้ำในป่าดงดิบแห่งหนึ่งอุปสมบทพระอาจารย์เต็มพระอาจารย์เต็มท่านเกิดเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2281รัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันกับพระอาจารย์ชิดท่านถือเพศเป็นปลาขาวและได้บรรลุโสดาบันปฏิมรรคโสดาบันปฏิผลมาแล้วท่านมีไม้เท้าเบิกภัยเถาอริยะติดตัวมาหนึ่งอันท่านเคยพบพระอาจารย์สุขในระหว่างทางจะมาวัดท่าหอยท่านเกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระอาจารย์สุขจึงได้ติดตามพระอาจารย์สุขมาที่วัดท่าหอยเพื่อที่จะขอบรรพชาอุปสมบทท่านอุปสมบทที่ท่านอุปสมบทณพัทเสมาวัดท่าหอยโดยมีพระอาจารย์สุขเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ขาวพระอาจารย์เที่ยงเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุศาสนาจารย์ตามลำดับพอบวชแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับกับพระอาจารย์สุขภายในระยะเวลา6เดือนท่านก็จบสมถวิปัสสนากรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับบรรลุอนาคามีมรรคอนาคามีผลได้มรรค3ผล3อภิญญา6เป็นพระอริยบุคคลขั้น3ในพระพุทธศาสนาอุปสมบทพระอาจารย์ไปพระอาจารย์ไปท่านเกิดเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2258ในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อเจริญวัยท่านถือเพศเป็นปลาขาวอยู่ที่ป่าวันหนึ่งท่านปลาขาวไปพบพระอาจารย์สุขณป่าใกล้กรุงเก่าท่านเลื่อมใสในปฏิปทาของพระอาจารย์สุขจึงตามพระอาจารย์สุขมาที่วัดท่าหอยท่านประขาวไปก็บรรพชาอุปสมบทที่วัดท่าหอยโดยมีพระอาจารย์สุขทรงเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ขาวพระอาจารย์เที่ยงเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุศาสนาจารย์พออุปสมบทแล้วก็ได้ศึกษาพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับกับพระอาจารย์สุของค์อุปชาภายในระยะเวลา6เดือนท่านก็จบสมถวิปัสสนากรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับต่อมาไม่นานท่านก็ได้บรรลุอนาคามีมรรคอนาคามีผลได้มรรค3ผล3อภิญญา6ในพระพุทธศาสนาเมื่อถึงคราวออกลุกขมูลพระอาจารย์สุขก็ได้ทรงประทานไม้เท้าเบิกไพรไผ่ยอดตาลที่พระองค์ท่านได้มาจากถ้ำในป่าลึกประทานให้แก่พระอาจารย์ไปไว้ใช้เบิกไพรแผ่เมตตาเวลาออกสัญจรจาริกธุดงค์